Aramid Kapitulo 23. Minatmatan ni Pablo ti entero a Sanhedrin sana kinuna.
Kakabsat ko nadalus unay ti konsensyak ngagbibiyag iti imatang ti Dios agingga iti daytoy nga aldaw.
Idi nangeg daytoy ni Ananias akangatuan a Padi imbilin na kadagiti agtaktakder iti asideg ni Pablo.
Ti mamunyo man
kinuna ni Pablo ken kuana.
Dusaan na kanto ti Diyos, si kaapadir anapintaan iti puraw. Si tutugaw kadita amang ukom kanya, kas mayan nurot iti lintag. Ngem salunga singem met lintag, iti panangibilin mo amakabilag.
Kinuna dagiti adda iti asidag ni Pablo.
Pagpabainam ti kangatwa na padi ti Diyos.
Diyak amo kakabsat, nga isu ti kangatuan a padi.
Insungbat ni Pablo.
Kuna tinasantuan na surat, di mo pagsawan iti dakes ti agturay kadagiti tattaom.
Idi nadlaw ni Pablo a sumagmamano kadakwada ti Sadusyo ken Pariseo ti dagduma kinuna iti Sanhedrin.
Kakabsat, Fariseo ak ket Fariseo mat dagiti naganna kanya. Mausosigak ditoy tanamnamaek nga agungar to dagiti natay.
Apaman ang nasauna da ito'y rimsuwa ti panagsusupyat nagiti Pariseo kan nagiti Sadusyo kat nabingay ti Taripnong. Saan ang mamati dagiti Sadusyo ang mapagungar dagiti natay? Ken awan dagiti anghel ken espiritu. Ngayon patsyen dagiti Pariseo nga daamin dagito'y pingmigsa ti panagpipinukaw da kat timakder ti sumagmamano ang mamaistro itilintag akamkaming dagiti Pariseo. Si pipingat da anang ikalintagan.
Awan dakas ang masarakan mi ti daytoy a tao.
Kinunada.
Nalabit apudnong adda espiritu wino anghel anakisao kingkwana.
Bimara ti panagsusupyat kat nagamak ti komandante ang mga nupisang-pisangan da ni Pablo. Isu a pinababana dagiti soldado tapno yadayuda ni Pablo. Kat isrekda iti kwartel. Iti sumuno arabi i. Nagtakder ti apo iti abay ni Pablo ket kinunana.
Di ka agdanag. Pinanaknakam ti maipapan kanyak ditoy Jerusalem. Ket masapol akastamot ti aramidem ijay Roma.
Kabigatan na nagtataripnong ti sumagmamano a Hudyo ket insapatada adida mangan winuminom iti uray anya agingga iti mapatayda ni Pablo. Nasurok nga upat apulo ang lalaki dagiti nagtutulag iti kastoy. Napanda kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti panglakayen ket kinunada.
Insapatami adi kami mangan iti urean nya agingga iti mapatay mi ni Pablo. Itangarod, da kayo ken ti Sanhedrin. Paibagayo iti komandante a paulugon na ni Pablo iti yanyo akaslakayat yo apalutputon ti pudpudno maipapanken kuana. Ngem si sasagana kamto amang patay ken kuana sakbay a makaasidag ditoy.
Nangeng ti lalaki nga anak ti babae akapsat ni Pablo daytoy asikat. Napan ti kaanakan na iti kwartel ket imbagana ken kuana. Inayaban ni Pablo ti maysa kadagiti opisyales ket kinunana.
Ipan mo daytoy nga agtutubo iti komandante tadda ibagana ken kuana.
Intulod ti opisyal ti agtutubo iti komandante.
Inayabannak ni Pablo abalud.
Kinunana.
Ket dinawat na kanyak ayagkukin ka daytoy nga agtutubo, taadda kanu ibagana.
Kiniben ti komendante iti agtutubo, ket inyadayuna sana sinaludsod itinalimat.
Anya ti ibagam kanyak?
Kinuna ti agtutubo.
Nagtutulagan dagiti Pangulo a Hudyo, adawatin danto kingka inton bigat a paulugin ni Pablo iti Sanhedrin. Kunadan to akayat da apalutputen tinapudpudno maipapankin kuana. Ngindi mo kumapatgan ti dawat da. Taadda nasurok nga upat apulo a lalaki nga aglimlimeng ken agururay kinkuana. Insapatada adida mangan wenno uminom agingga iti mapatay da ni Pablo. Sisasagana da amang ibanag iti daytoy. Ket ururayin da ti pangidding mo.
Kinunati komandante.
Di mo'y bagbaga iti siya sinuman, nga imbagam kanyak da ito'y.
Kat pinagawid na ti agtutubo, kalpasan na, inayaban ti komandante ti dua kadagiti opesyalis na, sana kinuna.
isaganayo ti dua agasot a soldado, amapan iti sesarya, agraman ti pitupulo agkabalyo, kendu agasot nga agtagipika, ket agsagana kayo a pumanaw inton alas 9 iti Rabii. Isaganaan yung mat ni Pablo, kadagiti kabalyo a pagsakayan, ket itulod yung awan pakananwan na kini Gobernador Felix.
Kalpasan na, nagsurat iti kastoy.
Natanok a Gobernador Felix, kablaawan ka, tiniliw dagiti Hudyo na ito'y alalaki, kat dandanida pinatay, na amwak amay sa nga umili ti Roma, isot gapo na nga inarayat mi, siyak kad nagiti soldado, kaya't ko iding amuan, no anya iti pangindaruman da kenkwana, iso a pinayulog ko iti sinidrinda. Awan na sarakak nga inaramid na apakay gapuan ti panakapapatay, wano pan na kay balod na. Naidarom gapo kadagiti parikot, maipapan iti lintegda. Idi maamwak nga isiksikat apatayan dagiti Hudyo, na panunot ko nga ibaon ken ka. Ibagak kadagiti mangidarom nga idatagda ti darom daken ka, toy si dadayaw Claudio Lysias.
Tinungpal dagiti soldado tinaibilin kadakwada. Inalada ni Pablo kat iti dayta Arabii, impanda ijay antipatrisa. Kabigatan na, nagsubli dagiti saan ang nagsakay a soldado iti kwartel da. Kinuyog dagiti nakakabalyo ni Pablo. Idi dumteng da ijay Cesarea, inted dati surat ito gobernador, kat inyawat damot ni Pablo kenkwana. Binasa ti gobernador, ti surat sana sinaludsod ken ni Pablo noan niya a probinsya tinagtaudan na. Idi maamuan na at taga Cilicia, kinunana.
Denggen kanto, inton sumangpet dagiti nang idarum ken ka.
Kalpasan na, imbilin na ang maipaan ni Pablo iti palasyo a binangon ni Herodes, kat magwardyaan sa jay.